คุณค่าทางจริยธรรมของหลักทุกขตาข้อต่อไปข้อ4ความสุขแยกโดยคุณค่ามี2ประเภทคือความสุขในการได้สนองความอยากความต้องการต่างๆอย่างหนึ่งและความสุขในภาวะจิตที่เป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสไม่มีความอยากความต้องการที่จะต้องสนองอย่างหนึ่งความสุขประเภทแรกคือสุขในการได้สนองความอยากความต้องการนั้นยังแยกย่อยเป็น2พวกคือพวกแรกสุขในการได้สนองความอยากความต้องการที่เป็นอกุศลหรือสุขในการได้สนองตัณหากับพวกที่2สุขในการได้สนองความอยากความต้องการที่เป็นกุศลหรือสุขในการได้สนองฉันทะจำพวกแรกเป็นการสนองความต้องการทางประสาททั้ง5ของตนโดยมุ่งเอาจากของจากคนอื่นมาให้แก่ตัวดังที่เรียกว่าความเห็นแก่ตัวส่วนจำพวกหลังเป็นการสนองความต้องการความปรารถนาเพื่อความดีความงามความสมบูรณ์ของสรรพสัตว์สรรพสิ่งอันเป็นเหตุให้คิดจะทำให้แก่เขาทำเพื่อให้เขาหรือเพื่อให้ของเหล่านั้นดีงามมีความสุขความสมบูรณ์ความต้องการจำพวกที่สองคือฉันทะนี้เป็นคุณสมบัติสำคัญในการสร้างสรรค์ความดีงามและพัฒนาชีวิตพัฒนาคนให้เกิดความสุขที่ลึกซึ้งสูงขึ้นไปและเป็นตัวเชื่อมโยงที่จะนำมนุษย์ไปสู่ความสุขประเภทที่สองแต่เป็นสภาวะที่ไม่ปรากฏเด่นชัดสำหรับคนทั่วไปเหมือนซ้อนหรือซ่อนอยู่ข้างหลังของจำพวกแรกเป็นขั้นตอนของการพัฒนาและความก้าวหน้าไปในระหว่างจึงแยกออกไปพูดต่างหากในที่นี้จะพูดถึงความสุขประเภทที่หนึ่งเฉพาะจำพวกแรกคือพวกสุขในการได้สนองตัณหาซึ่งปรากฏเด่นชัดอยู่ในโลกที่มนุษย์ปุถุชนคนทั่วไปใฝ่แสวงติดข้องหมกมุ่นครุ่นคิดร่านรนทยานหาพากันวุ่นวายอยู่ซึ่งเหมือนตรงข้ามกับความสุขในการได้สนองฉันทะหรือความสุขประเภทที่สองอันโปร่งโล่งสงบปราศจากสิ่งข้องขัดกีดกั้นจำกัดความนึกคิดเช่นความวิตกกังวลความรู้สึกคับแคบและกิเลสต่างๆที่พัวพันผูกรัดกดดันจิตใจความสุขประเภทแรกจำพวกที่อาศัยการสนองความต้องการทางผัสสะนั้นเป็นแบบที่ขึ้นต่อปัจจัยภายนอกคือวัตถุและอารมณ์สำหรับสนองความต้องการต่างๆลักษณะอาการของจิตในสภาพที่เกี่ยวข้องกับความสุขประเภทนี้คือการแสหาดิ้นรนกระวนกระวายเป็นอาการนำหน้าอย่างหนึ่งและความรู้สึกที่ยึดติดคับแคบหวงแหนผูกพันเฉพาะตัวอย่างหนึ่งอาการเหล่านี้มีความสำคัญมากในทางจริยธรรมเพราะเป็นอาการของความยึดอยากหรือความเห็นแก่ตัวและในเมื่อไม่จัดการควบคุมให้ดีย่อมเป็นที่มาแห่งปัญหาต่างๆการที่ต้องอาศัยอารมณ์อย่างอื่นต้องขึ้นต่อปัจจัยภายนอกเช่นนี้ย่อมเป็นธรรมดาอยู่เองที่ความสุขประเภทนี้จะต้องทำให้ตัวบุคคลตกเป็นทาสของปัจจัยภายนอกในรูปใดรูปหนึ่งไม่มากก็น้อยและความแปรปรวนของปัจจัยภายนอกนั้นย่อมทำให้เกิดความกระทบกระเทือนแก่บุคคลนั้นด้วยความสุขประเภทนี้ทางธรรมเรียกว่าสามิสสุขเป็นสุขเนื่องด้วยหาสิ่งสำหรับมาเติมความรู้สึกบางอย่างที่ขาดไปหรือพร่องอยู่คือต้องอาศัยอามิตรส่วนความสุขประเภทหลังเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอารมณ์ภายนอกหรือสิ่งสนองความอยากต่างๆมาเป็นองค์ประกอบหรือเป็นเครื่องเสริมเป็นภาวะของจิตใจภายในอย่างที่เรียกได้ว่าเป็นตัวของตัวเองไม่มีสิ่งรบกวนโดยอาจบรรยายลักษณะได้ว่าเป็นความสะอาดสว่างสงบเสรีและสมบูรณ์สะอาดเพราะไม่มีความรู้สึกที่เป็นกิเลสต่างๆเข้าไปปะปนขุ่นมัวสว่างเพราะประกอบด้วยปัญญามองเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเห็นกว้างขวางไม่มีขีดจำกัดมีความเข้าอกเข้าใจและพร้อมที่จะรับรู้พิจารณาสิ่งทั้งหลายตามสภาวะวิสัยสงบเพราะไม่มีความกระวนกระวายปลอดจากสิ่งกังวลใจไม่ว้าวุ่นหวั่นไหวผ่อนคลายราบเรียบ เสรีเพราะเป็นอิสระไม่มีสิ่งที่จำกัดความนึกคิดไม่มีความกีดกั้นขัดข้องโปร่งเบาไม่ยึดติดไม่คับแคบเปิดกว้างแผ่ความรู้สึกรักใคร่ปรารถนาดีด้วยเมตตาไปยังมนุษย์สัตว์ทั่วหน้ารับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นด้วยกรุณาร่วมบันเทิงใจด้วยมุทิตาในความสุขความรุ่งเรืองสำเร็จของทุกคนและสมบูรณ์เพราะไม่มีความรู้สึกขาดแคลนบกพร่องว้าเวมีแต่ความแช่มชื่นเบิกบานเปรียบในทางร่างกายเหมือนการมีสุขภาพดีย่อมเป็นภาวะที่เต็มเปี่ยมสมบูรณ์อยู่ในตัวในเมื่อไม่มีโรคเป็นข้อบกพร่องในภาวะจิตเช่นนี้คุณธรรมที่เป็นส่วนประกอบสำคัญก็คือความเป็นอิสระไม่เกี่ยวเกาะผูกพันเป็นทาสและปัญญาความรู้ความเข้าใจตามความเป็นจริงคุณธรรมสองอย่างคือความเป็นอิสระและปัญญานี้แสดงออกในภาวะของจิตที่เรียกว่าอุเบกขาคือภาวะที่จิตราบเรียบเป็นกลางสมดุลพอดีลงตัวพร้อมที่จะเข้าเกี่ยวข้องจัดการกับสิ่งทั้งหลายตามสภาวะวิสัยตามที่ควรจะเป็นด้วยเหตุผลบริสุทธิ์ความสุขประเภทนี้มีคุณค่าสูงสุดในทางจริยธรรมเรียกว่านิรามิสสุขไม่ก่อให้เกิดปัญหาแต่เป็นภาวะที่ไม่มีปัญหาและช่วยกระจัดปัญหาเป็นภาวะที่ประณีตลึกซึ้งซึ่งอาจเกินกว่าที่เรียกว่าเป็นความสุขจึงเรียกง่ายๆว่าความพ้นจากทุกข์เพราะแสดงลักษณะเด่นว่าพ้นจากข้อบกพร่องและความแปรปรวนคำว่านิรามิสสุขในที่นี้ถ้าพูดอย่างเคร่งครัดต้องใช้คำว่านิรามิสตรสุขโดยจำแนกความสุขเป็น3อย่างคือ1สามิสสุขหรือกามสุข2นิรามิสสุขหรือสุขในฌานและ3นิรามิสตรสุขสุขเนื่องด้วยความเป็นอิสระพ้นกิเลสจะเห็นว่าปุถุชนยังอาจติดในนิรามิสสุขและประมาทได้ดังนั้นจะปลอดภัยจริงต่อเมื่อถึงนิรามิสตรสุขในการดำรงชีวิตของชาวโลกซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับการแสวงหาความสุขประเภทที่หนึ่งจำพวกสามิสสุขอยู่ด้วยเป็นธรรมดานั้นเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะได้รับสิ่งสนองความต้องการทุกอย่างได้ทันใจทุกครั้งตลอดทุกเวลาสมหวังเสมอไปและคงอยู่ตลอดไปเพราะเป็นเรื่องขึ้นต่อปัจจัยภายนอกและมีความแปรปรวนได้ตามกฎธรรมชาติจึงเป็นความจำเป็นที่จะต้องพยายามสร้างสภาพจิตอย่างที่เรียกว่าความสุขประเภทที่สองไว้ด้วยอย่างน้อยพอเป็นพื้นฐานของจิตใจให้มีสุขภาพจิตดีพอที่จะดำรงชีวิตอยู่ในโลกอย่างที่เรียกว่าสุขสบายมีความทุกข์น้อยที่สุดรู้จักว่าควรจะปฏิบัติตนอย่างไรต่อความสุขประเภทที่หนึ่งนั้นเพื่อมิให้กลายเป็นปัญหาก่อให้เกิดความเดือดร้อนทั้งแก่ตนและบุคคลอื่นสภาพจิตเช่นนี้จะสร้างขึ้นได้ก็ด้วยการรู้จักมองสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นเพื่อความมีชีวิตอยู่อย่างที่เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งอาศัยการรู้เท่าทันหลักความจริงของธรรมชาติจนถึงขั้นอนัตตา